32. sano. Yaratgan, asraganga hamdu sanolar.
Ey soliqlar, Xudovandni kuylangiz. Dili to'g'rilarga hamdu sano yarashar. G'ichak chalib, Xudovandga shukr qiling. O'n torli chang bilan uni tarannum eting. Unga yangi bir qo'shiq kuylang. Go'zal ohang chalib, xitob qiling. Zero Xudovandning kalomi haqiqatdir. Uning barcha ishlari vafodorligidan dalolatdir. Solihlik va adolatni Xudovand sevar. Uning inoyati ila dunyo to'lgandir. Ko'k Xudovand kalomi bilan bunyod bo'lgan barcha osmon lashkari uning amri ila yaralgan. Dengiz suvlarini uyumday uyib qo'ygan ummonni o'z omboriga joylab saqlagan. Xudovanddan butun yer yuzi qo'rqsin. Barcha ahli jahon undan qaltirasin. Zero u so'zladi. Xuddi aytganiday bo'ldi. U amr berdi. Amri vojib bo'ldi. Xudovand majusiylar niyatini buzadi. Xalqlar murod maqsadini puchga chiqaradi. Xudovandning niyati esa boqiy turadi. Nasldan naslga joriy bo'ladi uning dil murodi. Xudovandni Tangrimiz deb bilgan xalq baxtli. Xudovand o'z mulkim deb saylagan el iqbolli. Xudovand osmondan boqar. Barcha inson o'g'illarini ko'rib turar. Taxti makonidan kuzatib turib, butun jahonni tekshirib ko'rar. U jami insonning yuragini yaratgan. Inson qilmishlariga ham anglab yetar. Askarlari ko'pligi bilan podshoh kutilmas. Quvvati ko'pligi uchun jangchi zafar topmas. Ot jangchining boshini omon saqlay olishi yolg'ondir. Katta kuchi bilan ham uni qutqara bilmas. Mana Xudovandning ko'zi undan qo'rqqanlarda, uning inoyatiga umid qilganlardadir. U ularning jonini o'limdan qutqazar. Ochlik paytida ularning tiliga quvvat kiritar. Jonimiz Xudovandga muntazir. Yordamchimiz qalqonimiz o'zidir. Qalbimiz u bilan shod bo'lur. Uning muqaddas nomi bizning tayanchimizdir. Ey Xudovand, biz senga umid bog'laganmiz. Yana inoyating bizga yor bo'lsin.